Na úvod položím otázku. Víte, kolik má kniha Exodus kapitol? 40. A dneska je na pořadu ta poslední 40. kapitola. Takže jsme prožili rok s izraelským národem po jeho výjití z Egypta a dnes jsme na samém závěru té knihy, která v tom českém překladu nese název Výjití. Já přečtu několik úvodních veršů a potom závěr té 40. kapitoly. Nebudeme ji číst celou a připojím několik drobných myšlenek. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Prvního dne prvního měsíce vstyčíš příbytek, stan setkávání. Postavíš tam truhlu svědectví a zastřeší oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm. Přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vrch vchodu do příbytku pověsíš závěs. Před vchodem do příbytku do stanu setkávání postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi stanem setkávání a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vstyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlo a jeho podstavec a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do stanu setkávání a omíješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna jejich pokolení uvede do věčného kněžství. A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. A přečtu závěr té 40. kapitoly od 34. verše. Tehdy stan setkávání přikryl oblak a příbytek naplnila Hospodinova sláva. A Mojžíš nemohl vejít do stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a příbytek naplňovala Hospodinova sláva. Kdykoliv se potom oblak nad příbytkem vznesl, synové Izraele se vždy vydávali na cesty. Pokud se však oblak nevznesl, nevycházeli až do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň před očima celého domu Izraele na všech jejich cestách. Izraelci měli uvést stánek úmluvy do provozu první den nového roku. Tak jak nás informuje verš 17. Tak to bylo prvního dne, prvního měsíce, druhého roku. Čili rok potom, necelý rok, bez nějakých pár dnů, co vyšli z egyptského otroctví. Já když jsem četl tady ten text, tak jsem si vzpomněl na to, jak jsme řadu desítek let jezdili s poutníky na letní tábory. A jedna z věcí, na kterou jsem se vždycky těšil, byla stavba tábora. Přijeli jsme, kolem byla louka a za tři, někdy za čtyři dny tam stála týpí, kuchyň, kamna, prostě všecko, co bylo potřeba pro to, abychom ten tábor mohli užívat. A byl jsem nedočkavý, těšil jsem se na to a vyhlížel jsem, kdy už to konečně bude postavené a kdy už to začne fungovat. Nevím, jestli podobně nedočkavý byl Mojžíš a celý národ, když poměrně dlouhou dobu, zřejmě víc než půl roku, pracovali na výrobě všech těch součástí a zařízení, která souvisela s onou úžasnou stavbou, která se nazývá Stánek úmluvy. Ale čekali, až dal Hospodin příkaz. Všecko bylo hotové, všecko bylo připravené, všechny i ty nejmenší detaily byly hotové a připravené k použití. Kdybych tam byl já, tak už to prostě hned vyzkouším a hned se do toho pustím. Ale Mojžíš byl v té době už o něco starší než já a taky podstatně zkušenější, tak nic takového neudělal. Mojžíš čekal na impuls z Boží strany. To jsme četli hned na začátku té 40. kapitoly. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Prvního dne, prvního měsíce vztyčíš příbytek stan setkávání. Všechno bylo hotovo, všechno bylo připraveno, možná někde na hromadě. A teď konečně nastala ta chvíle, kdy se to postavilo, kdy postavili to zařízení, kterému se takovou dobu věnovali. Myslím, aspoň pro mě, je to takový velice jednoznačný příklad, protože stojí za to, abychom ve svém životě neuspěchali některé věci. Abychom byli vnímaví k tomu, až nastane ten čas, který připravil Bůh. Ten čas, ve kterém vnímáme, že teď je potřeba něco udělat. K tomu je potřeba samozřejmě být citlivý na ty impulzy z Boží strany. K tomu je potřeba věnovat čas čtení Božího slova, modlitbám, vnímat to, jakým způsobem Bůh zasahuje do našeho života a jak ho upravuje. A Mojžíš je v tom pro mě úžasným příkladem. Je to motivující informace. Čekat na ten nejsprávnější okamžik. A kdo jiný ví o tom nejsprávnějším okamžiku než náš Pán? Buďme trpěliví. A usilujme o to, abychom uskutečňovali věci tehdy, kdy máme to vnitřní ujištění, že je ten správný čas. Že to je čas, který Bůh připravil proto, abychom něco konali. Četli jsme poměrně dlouhý text, ve kterém se už po šesté v druhé knize Mojžíšově opakují všechny ty detaily a všechny ty jednotlivé díly, které sloužily jako vnitřní i vnější vybavení stánku úmluvy. Připojuje Bůh nejenom to vnitřní vybavení, ale i to vnější vybavení, i to v uvozovkách řečeno venkovní, to, co bylo pod širým nebem, to, co nebylo zakryté a tím i skryté očím běžného Izraelce. A nedávno jsme si to připomínali, že to opakování určitých důležitých věcí a to vybavení stánku úmluvy, to byla důležitá věc, to byla zásadní věc, že má svoje opodstatnění, že je to připomínka těch důležitých zásadních věcí, ke kterým je potřeba se neustále vracet, neustále si je připomínat. My nestavíme stánky úmluvy, nepodílíme se na nějakých takových věcech, které mají jakýsi hmotný charakter, ale máme jednu úžasně důležitou součást našeho společného sborového obecenství. A tím je neustálé připomínání toho, za jakou cenu a jakým způsobem jsme byli vyvedeni z otroctví hříchu. Jakým způsobem jsme byli vysvobozeni z moci hříchu a z moci tmy. Děláme to každou neděli a možná se to někomu může zdát jako zbytečné. Proč tak často? Proč se k tomu neustále vracíme? Vždyť je to pořád dokola. Jedno a to samé. Ale jsem přesvědčený o tom, že kdybychom si to nepřipomínali, tak za nějaký kratší či delší čas nám ta skutečnost, kterou vyjadřuje chléb a kalich, začne unikat. Že najednou přestaneme vnímat tu cenu a způsob, který Bůh připravil proto, aby nás zachránil z věčné smrti a převedl do věčného života. Takže stojí to za to. A mě utvrzuje to, že všechny ty součásti stánku úmluvy se neustále opakují, neustále se tam mluví o truhle smlouvy, o slitovnici, o zlatém kadidlovém oltáři, o chlebu o stolu pro chleby předložení, o zlatém svícnu, měděném oltáři, umyvadle. Prostě neustále dokola se to připomíná. Byla to důležitá součást. A tou nejdůležitější byla právě ta truhla smlouvy se slitovnicí, která připomínala, která zdůrazňovala ten úžasný boží vztah k nám lidem a v tomto případě k izraelskému vyvolenému národu. Bylo to místo, ze kterého mluvil Hospodin k Mojžíšovi. Bylo to místo, kde přebýval Bůh mezi svým lidem. Tak stojí za to si to připomínat. Stojí za to se k tomu vracet. Stojí za to opakovaně si uvědomovat, co všechno udělal Bůh pro naši záchranu. Tak jako si to Izraelci připomínali, když je Bůh vyvedl z Egypta. Služba pro Hospodina, kterou v tom počátečním období vykonával Áron a jeho čtyři synové, starší generace. Jsem s těmi jmény Áronových synů. Vzpomenete? Nádab, Abiu, Itamar a Eleazar. To byli čtyři synové Árona, kteří v tom prvním období společně s Áronem zajišťovali bohoslužbu a všechny ty služebné obřady, které souvisely vlastně s tím, proč tam ten stánek úmluvy byl. Ta služba lévitů, ta přišla až o něco později a je velmi podrobně potom popisována v třetí knize Mojžíšově. Škoda, že hned nepokračujeme dál. Bylo by to zajímavé sledovat, jak se ten děj stupňuje. Ale ta služba Árona a jeho synů měla jeden důležitý předpoklad. Celá pospolitost Izraele byla svědkem toho, kdy Mojžíš Árona a jeho syny umyl, očistil a pomazal olejem pomazání, aby je posvětil, aby je oddělil pro tu službu. Vnímám, že to je princip, který můžeme dost jednoznačně a srozumitelně vidět na tom, co se odehrávalo kolem uvedení Árona a jeho synů do služby. A v celém období Starého zákona jsou tady ty skutečnosti častěji nebo méně často opakovány a připomínány. Je to princip, který platí i v dnešní době, který Bůh nezměnil. Pokud nás volá Pán Ježíš do služby, je úsilí o čistotu důležitým předpokladem pro to, abychom tu službu mohli vykonávat, abychom v té službě mohli stát. A nejde o tu čistotu, kterou mnozí z nás dnes večer jsme absolvovali, že když jsme přišli do shromáždění, tak zvlášť my, kteří cestujeme tramvají, tak tam oceňujeme ten dezinfekční prostředek, který si dáme na ruce a zbavíme se těch virů a bakterií, které jsme chytili v tramvaji. O tuto čistotu nejde. Jde o tu čistotu nitra našich vztahů k osobě Pána Ježíše Krista a k ostatním lidem kolem nás. Pavel v 2. Korinským 6. kapitole 4. až 7. verši sděluje jednu důležitou informaci právě ve vztahu ke službě. Píše: ve všem se osvědčujeme jako boží služebníci. A teď poslouchejte, ty předpoklady, to, co k té službě patří, o čem Pavel píše a co podtrhuje. Ve velké vytrvalosti, v souženích, nedostatcích a úzkostech, ranách, vězeních a zmatcích, ve vyčerpáních, bděních a hladověních, v čistotě, porozumění, trpělivosti a laskavosti v Duchu svatém, v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci. To je služba. To patří ke službě. Chceš sloužit? Volá tě Pán do služby? Tak počítej, že tyto předpoklady, tyto projevy by se ve tvém životě měly objevovat. Ty patří ke službě. Timoteovi zdůrazňuje Pavel v 2. dopisu 1. kapitole 3. verši. Ve dne v noci děkuji Bohu, jemuž sloužím, a není tam tečka, s čistým svědomím. To patří ke službě. Mít čisté svědomí, být očištěný od všeho toho, co se nás dotýká, čím žije společnost bez Boha kolem nás, co se projevuje v tom prostoru, do kterého nás Bůh postavil. Já vnímám, že to patří k naší zodpovědnosti, abychom se v té čistotě udržovali, abychom o tu čistotu bojovali. To není lehké, není to něco bez komplikací. Je to těžké, někdy je to velmi těžké. Ale čím víc chodím s Pánem, tak tím víc se přesvědčuju, že po nás nechce lehké věci. Bůh po nás chce těžké věci. Jsme byli s Mirkem včera ve vězení a dostali jsme tam otázku. Prosím vás, jak si to mám představit, když Pán Ježíš mluví, kdo mě chce následovat, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Co to je? Jak si to mám představit? Ale to patří k následování Pána Ježíše Krista. To není zapřít sám sebe. Prosím vás, to je strašně těžký. To není vůbec jednoduchá záležitost. Vzít svůj kříž a následovat Pána Ježíše, to není jednoduchá záležitost. To je těžké. Ale on to od nás očekává. On nás k tomu zve a on jde v tom s námi. On je nám v té věci po boku. On je v tom jhu, o kterém říká, že není těžké. Je v tom jhu zapřažený a jde s námi. A je na nás, abychom usilovali, abychom o to stáli, abychom o to bojovali. A někdy je to skutečně boj. Můžu potvrdit zejména boj se sebou samým. Abychom byli v té čistotě, o které apoštol Pavel píše. Je to předpoklad pro to, aby naše služba měla smysl. Aby naše služba přinesla nějaké ovoce. Apoštol Pavel, kdybychom vybírali z Pavlových dopisů, tak téměř v každém se o této záležitosti mluví, píše. V 2. Korinským 7. kapitole 1. verši píše: Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, a to mluví nebo navazuje na to, čím končí ta 6. kapitola, že jsme chrámem Ducha svatého a že v nás přebývá. Milovaní, když tedy máme taková zaslíbení, očistěme se od každé poskvrny těla i ducha a posvěcujme se v bázni Boží. To není jednorázová záležitost. To je neustále se opakující, neustále probíhající děj v našem životě. Očišťování a posvěcování. Jan ve svém prvním listu podtrhuje: milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on. To je 3. kapitola, 2. až 3. verš. To je program pro náš život. A náš život má být životem služby. Nevidím žádný jiný program pro svůj život, než to být ve službě pro svého pána. A tam je důležité připomínat si a vracet se k těm předpokladům, které jsou pro tu službu důležité. Čistota a posvěcení. V 16. verši, kterým končí ta jakoby první část té 40. kapitoly, je znovu připomenuto to, čemu jsme se věnovali v souvislosti s 39. kapitolou 2. knihy Mojžíšovy. Ujištění o tom, že Mojžíš udělal všechno přesně podle Božích pokynů. Někdo si může říct, tak tam bratr Aleš minulou středu mluvil o kreativitě, ke které nás Bůh zve a kterou nám umožňuje, ke které jsme vedeni. To, že máme možnost se zapojovat svým obdarováním a svými schopnostmi do Božího díla, do služby pro pána. Ale jsou věci, které jsou naprosto jasně dané. To, co se týkalo stánku úmluvy, bylo naprosto přesně dané, včetně rozměru, až do takových detailů. Bůh určil materiály, Bůh určil všecko, co bylo potřeba k tomu, aby ta stavba byla nejenom funkční, ale aby vydržela těch dalších několik desítek let putování nebo spíš bloudění po poušti. Máme celou řadu pokynů v Božím slově. Proto, jak máme žít, jak se máme chovat v určitých situacích, jak máme jednat v určitých situacích. A někdy jsou ty pokyny velmi přesné a jasné. Jsou pokyny, které jsou dány a ve kterých nám Bůh nedává příležitost pro to, abychom v nich příliš improvizovali a nebo je nějakým způsobem doplňovali nebo z nich něco ubírali. Není tam příliš velká příležitost pro kreativitu. ale je celá řada dalších okolností, které souvisí s naším životem jako věřících lidí, kde ta příležitost je, kde máme možnost prožívat život v té závislosti na Božím vedení, na impulzech, které z Boží strany přichází, na vedení ducha. A to je něco, co nám dává příležitost, abychom zapojili obdarování, které máme každý jiné. Abychom pracovali se svou povahou, s tím, jak jsme vybaveni vnitřně, a i tímto způsobem pracovali a dávali se k dispozici do služby pro Pána. A pak je tam úsek od 17. do 33. verše, kde po 7. se zase opakuje to, co jsme četli v tom oddílu od 3. do 11. verše. Je to opakování toho a připomínka toho, že Mojžíš pracoval skutečně přesně podle Božích pokynů. To, co mu Bůh řekl, tak je tam potom v tom 17. až 33. verši popsáno, že to tak Mojžíš udělal, že to realizoval podle těch Božích pokynů. Já jsem přečetl ten závěr té 40. kapitoly proto, abychom si uvědomili, že Bůh stál o to, aby jeho přítomnost mezi tím národem byla zřejmá, byla viditelná. Když byl stánek dokončen, tak jsme četli, že přikryl oblak stan setkávání a příbytek naplnila Hospodinova sláva. To bylo viditelné, ten oblak byl viditelný a dokonce dával jakousi informaci o tom, kdy rozbít ležení a vyrazit podle toho, kam se posunoval ten oblakový, případně ohnivý sloup. Všichni lidé, celý národ mohl naprosto očividně vnímat Boží přítomnost, která mezi nimi byla. Možná si vzpomenete, že totéž se opakovalo, když byl dokončený chrám králem Šalomounem, nádherná stavba, a když byl uváděn podobným způsobem do provozu, ale s mnohem větší okázalostí. Druhá Paralipomenon, 5. kapitola, to popisuje následovně. 120 kněží troubili a zpívali jedním hlasem. Jedním hlasem chválili a oslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní. Je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. V tu chvíli ten dům, totiž Hospodinův chrám, naplnil oblak. Kněží se kvůli tomu oblaku nemohli postavit ke službě, protože Hospodinův chrám naplnila Boží sláva. Tak je to moje přání a vždycky někdy večer, když tak usínám, tak si to přeju, abych to někdy prožil. abych přišel sem do této místnosti, a ne, že bych nemohl jít dál, ale abych vnímal, že je tady Boží sláva. A to nezáleží na nějakých vnějších okolnostech. Ta Boží sláva je odrazem toho, co máme vnitru a s čím sem přicházíme. Tak já bych chtěl zakončit právě tím textem, který se ozýval v chrámě z hrdel těch 120 zpěváků. Je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. Tak kéž prožíváme tu úžasnou Boží dobrotu, Boží lásku a taky Boží slávu. Amen.